Змітер, ну, ваші колеги так чи інакше позицію ганили, може ви обороніться?
Як на мой погляд, то прихильники бойкоту, що одразу вот такую зайняли позицію, що ми у білих одежах, ми у виборах не удельничають, напевно, проіграли однозначно гэтыя выборы. Ці выиграюць їх тыя, хто засталіся удельничать до конца, для мене великое питання. Вось, наприклад, той самый удзел «Гавары правду». Андрей каже, что яны явно не разлічваюць перемагать на этих выборах. Але калі почитаць эту скайп-нараду, которая адбывалася на гэтым тыдні, перад удельничать ці не удельничаць у выборах, у явно у некаторой частки это вот кіроўнай верхушки «Гавары правду» проскакала эта вот наивная думка, что магчыма будзе сапраўды другі тур, магчыма яны пройдуць далі. При гэтым Някляеў займае такую пазіцыю, што выбараў няма, ён патрымаў байкоты до 101-й акрузы. Юра, калі вяртацца да першага вашага пытання наконт антрапалогіі, то медыцынская антрапалогія ёсць такая вот паталогія, як людзі адчуваюць, нават калі яе няма. І вось калі ніякай хваробы няма, і сімптому, у прынцыпе, таксама няма, але боль ёсць. І вось, у прынцыпе, таксама можна параўнаць з удзелам гэтых вот партый, которые удзельнічаюць до канца. Яны ведаюць, што выбараў няма, але ім падабаецца адчуваць гэту боль, падабаецца прайграваць гэтыя выбары. Ну, вось такое. І як бы тут дзіўна не было, як бы это па-беларуску не было таксама, найбольш пераможным аказаўся вот гэты сярэдні варыянт абмежаванага ўдзелу, які выкарысталі партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская. І гэта найперш таксама сведчыць па нервовай рэакцыі прадстаўнікоў улады. Той жа ж вот кіраўнік праўладнага сацыялагічнага цэнтру АКОМ Сергій Мусіенко ўвогуле прапанаваў забараніць такім кандыдатам, якія ўжо здымаліся з выбару, удзельнічаць у будучыні. Ну, калі ў нас нешта забараняюць у краіне, значыць, то гэта трохі дзейнічае эфектыўна. Мне здаецца, што проста уладам, калі яны так нервова рэагуюць на гэта слова байкот, ну, не спадабалася тое, што прадстаўнікі гэтых двух апазіцыйных партый, што ж ты найперш датычыцца аб'яднання грамадзянскай, ну, абдурылі іх у гэтай стратэгіі. За кошт дзяржавы яны змаглі паўдзельнічаць у дэбатах, змаглі надрукаваць свае праграмы ў газетах. Улады гатовы гэта цярпець, калі гэта у кандыдаты насамрэч змагаюцца і ідуць да канца, такімі вот лялькамі застаюцца ў выбарах. А калі яны здымаюцца, то ім гэта вельмі не падабаецца. Я б назваў бы пераможцамі якраз вот гэтыя дзве партыі ў гэтых выбарах.
І яшчэ пра адну асаблівасць гэтых выбараў. Гэта ці не ўпершыню за апошнія 10-годдзі апазіцыя не планавала плошчу, не заклікала да яе і нават падкрэслівала, што не заклікае. Некая плошча, некія элементы, варыянты плошчы мы памятаем былі ў 2001 годзе, ў 2004 годзе, ў 2006, зразумела, і 8, і 10, а зараз не, плошчы не. Чому, Константин?
Я полагаю, что у большинства белорусов, независимо, кстати, от политических взглядов, сформировалось четкое понимание, что от итогов парламентских выборов мало что зависит. Стало быть, для них нет нужды сильно переживать по этому поводу, расстраиваться из-за того, что в парламент по какому-то округу избрали очередного директора госпредприятия, завуча, прокурора, налоговика, а не прекрасного принца или принцессу на горошине. Дело в том, что общество не может существовать в состоянии перманентного вот такого экзальтированного подъема, то есть площадь 1, площадь 2, площадь 3 и так далее до бесконечности, а во главе страны все равно президент один и никаких ремейков. То есть и власти, и оппозиции нужно искать иные, отличные от площадного формата способы организационного оформления политического процесса, политической деятельности.
Змітер, а які ваш адказ? Константин каже, што грамадства стамілася, але, ну, я б не сказаў, што яно было так ўжо ўзбуджана, скажам, у 8-м годзе, але в 8-м годзе заклікі былі. Так, прыйшло мала людзей, можа быць, хтось б сказаў, ну, да, это ўжо лезні руціна была, ну, вот яна такая была. А зараз гэтага не было. Это просто драматычны досвід 19-го снежня? Ці вось такое адчуванне настроя грамадства, што апазіцыя разумела, што, ну, не мае сэнсу? Ці гэта как-то звязана з байкотам, магчыма?
Не, наўрад ці это звязана з байкотам. Натуральна, это часткова з'яўляюцца катастрафічныя наступствы 19 снежня 2006 года плошчу. Гэта сканчвалася проста вялізнымі стратамі для апазіцыйных структур, для менавіта вось такой легальнай магчымай дзейнасці. Пасля кожнай плошчы магчымасць для манеўраў апазіцыя ўсё скарачалася і скарачалася. І, напэўна, зараз настав час для нейкага самазахавання, настав час для накачвання мускулаў, і частка партыйнай апазіцыі гэта зразумела. А да плошчы магла заклікаць, напэўна, эмігранцкая частка, которая з'ехала пасля вось якраз такі 19 снежня. Відаць, у іх не апынулася проста лідара ў Беларусі, які б мог бы стаць на чале гэтай плошчы. Не засталося людскіх ресурсаў у гэтых структураў сярод беларусаў на радзіме. Парламенцкія выбары гэта не тая падзея, якая кардынальна мяняе жыццё краіны. І гэта ўсё ж такі заўсёды былі прэзідэнцкія выбары. Найбольш энергетыкі, найбольшыя сілы мацаваліся вакол прэзідэнцкіх выбараў, а не парламенцкіх. І нават калі сёння была плошча, нават не сабрала яе здаць вялізнай колькасці людзей, і лёс вызначальна нават не стала. Хаця я згоден абсалютна, што той самы колькасць, як, напрыклад, у 2008 годзе было магчыма набраць, але яна нічога не змяніла.
Андрэй, вось у сувязі з апошняй рэплікай Зміцера, ўсё ж такі, можа быць, байкот паўплываў, бо ведаеце, такое адчуванне, што ёсць, ну вот как бы разная ступень матывацыі выхада на плошчу. Вось, скажам, украінскі майдан 4-го году. Это выход на плошчу, у нас скралі перамогу. Наш кандыдат перамог, а нас абдурылі, сфальсіфікавалі і гэтак далей. Леташнія думскія выбары ў Расіі, выход на плошчу, у нас скралі голас. Мы не выйгралі, але, ну, вот мы прагаласавалі так, а яны там сфальсіфікавалі ўсё на карысці Єдинай Расіі. А вот што б магло быць у Беларусі? У нас скралі байкот? У нас скралі неўдзел? Мы не пайшлі, а нам падкінулі нашы галасы? Ну, это как-то не надто моцная мотивация.
Ну, не надто моцная у мотивационном плане площа у вогуле, бо яна мае сэнс, толькі калі яна укладаецца ў пэўную стратэгію дзеянняў развіцця падзеяў. І сама па сабе площа у адсутнасці гэтай стратэгіі, яна, ну, не мае сэнсу для людзей, для зэ. Мы пойдзем туды, ну і што? І людзі хадзілі на гэтыя акцыі, на гэтую плошчу кожныя выбары, і яны прыйшлі і зараз, калі хтось іх паклікаў, з адной той самай мэты, гэта выразіць пачуццё вось, ну, гэта маральнага перавагі і там пратэсту. Выразіць пэўным чынам сваю вось грамадзянскую пазіцыю адмовы ад таго, што адбываецца ў краіне наогул, у тым ліку і падчас гэтых выбараў. Прадэманстраць, што як бы, мы супраць, мы разумеем, што гэта адбываецца, і нас, ну, не так мала. Гэта яшчэ яднала плошчу і выводзіла на яе людзей усе гэтыя гады, хаця гэта зноў-такі у адсутнасці стратэгіі не мела палітычных сэнсу, і людзі гэта разумелі. І вось у сённяшні час, тут я згодны з спадаром Зміцерам, тое, што ніхто не паклікаў, бо самая буйная і радыкальная частка апазіцыі была рэпрэсавана пасля 19 снежня і не было каму заклікаць.
Ну і напрыканцы, што застанецца ад гэтых выбараў? Якая сухая рэшта, вынік для грамадства, для ўлады, для апазіцыі? Андрэй.
Я б хацеў значыць, што мы ўсе прайгралі гэтыя парламенцкія выбары, прайгралі ў сэнсе нацыі і краіны, у сэнсе апазіцыі. Пройгрыш гэтых парламенцкіх выбараў, ён вельмі негатыўна ўплывае на будучую сітуацыю, бо калі мы хацелі б, як альтэрнатыўная частка грамадства, там, апазіцыя, як дэмакраты, выйграваць прэзідэнцкія наступныя выбары, якія ўсё ж такі галоўныя для развіцця падзеі ў нашай краіне, то дзейнічалі б яны па-іншаму. Пройгрыш парламенцкіх выбараў, гэта, ну, нерадужныя такія надзеі выставляе і на наступныя прэзідэнцкія выбары. Хаця, калі пачаць адразу пасля выбараў з аналізу вынікаў таго і, ну, сапраўднай ацэнкі сітуацыі і стану, у якім мы там сёння знаходзімся, ну, у нацыянальным маштабе, у нацыянальным сэнсе, то, канешне, яшчэ можна разгарнуць падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў. Але гэта трэба пачынаць, ну, літаральна.
Для общества парламенцкія выбары, канешне, мала інтересна. Это на прэзідэнцкія, оно реагирует или апатией, или радикализацией. Просто дай бог, чтобы люди, независимо от политических взглядов, просто задались вопросом, отчего все так в белорусской политике кисло, серо, уныло, неизменно. Что касается оппозиции, ну да, она очутилась в некотором позиционном тупике, то есть и участие не дает ожидаемого эффекта, поскольку власть не воспринимает ее даже в качестве спойлера. И бойкот выглядит комично, когда явка все равно будет, а неявка не связана с бойкотом. Зато, я считаю, все-таки важный выигрыш, был шанс размяться, показать себя. И мне, например, приятно было заметить во время теледебатов, что есть в Беларуси политики, которые всерьез занимаются, так сказать, работой над ошибками и самосовершенствованием, как тот же Анатолий Лебедьков. Ну и власти работа над ошибками предстоит еще. Хотите быть легитимными, создавайте механизмы собственной легитимации, там какой-то имитации бурной общественной жизни, конкуренции внутри правящего класса. Еще раз повторю, демографический ресурс поколения, которое голосовало из чувства долга, он заканчивается. А лояльность следующих поколений нужно будет покупать, верно оформляя инвойсы, внося соответствующие изменения в социальный контракт.
Змитер, ну и ваш погляд, какие инвойсы, кто кому будет выставлять по выниках этих выборов?
Ну, по выниках выборов, видавшись, что мы отримаем черговый стерильный парламент, який наврад ці буде признано ні Євросоюзом, ні США. Махчимо, десь відбудеться другий тур, що дасть махчимість Ярмошин і іншим уладним працівникам улади декарати опозицію у тим, що вони знялися з вибору ці бойкотували їх. У виніку отримаємо більшу залежність від Росії. Що дотичить опозиції, то опозиція під час цих виборів змогла тільки навішувати ярлики один на одного. І ніякого просто дороги, шляху до консенсуса, и они не зробили ни одного кроку на сустрашу.